GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det kan ikke længere gå galt. Det kan man faktisk godt fristes til at sige om AaB, når det gælder oprykningen til Superligaen. Efter grundspillets 22 kampe er der nemlig hele 15 point ned til tredjepladsen. Vi gør denne gang grundspilstatus for ikke bare AaB, men også de to øvrige nordjyske 1. divisionshold. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet denne gang er Lasse Stensgaard, der tidligere har haft trænerjobs i blandt andet AaB, Vendsyssel FF og FC Nordsjælland, og nu er U18-landstræner. Der er også blevet plads til Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nordjyske, og så Thomas Jasper, der er sportsjournalist hos Nordjyske. Ja, så skal jeg sige velkommen i studiet her til Lasse Stensgaard, Thomas Jasper og Claus Jensen. Hej med jer.
Hej.
Og tak fordi I kunne komme. Og Lasse, allerførst dig, du er jo, ja man kan sige, du er vendt tilbage til Nordjylland. Efter at have været en tur på øen.
Ja, jeg bor i Søndertranders nu, så jeg vil nærmest så nordjysk, så man kan blive fra Hillerød til Søndertranders. Det er vi glade for.
Ja, og du?
At være tilbage i det nordjyske, hvor vi jo har sådan, både vores bagland sådan familiemæssigt, men også flere venner og bekendte, end vi nåede at sådan, samle på os i Hillerød. Så det føles fint.
Og siden du var i nordjysk fodbold sidst, så er der er jo sket lidt, og det skal vi høre om senere. Ja. Men det er jo blandt andet en tur forbi FC Nordsjælland, og nu er det jo landstræner, hedder det.
Ja, også det.
Thomas, du er jo i, nu skulle jeg til at sige Hillerød, det var det jo ikke, det var jo Farm, de spiller AaB. Hvordan er det at se AaB spille mod Hillerød, et sted, hvor de normalt spiller mod et superligahold?
Jamen, det var jo en speciel oplevelse, og det tror jeg også, det var for AaB. Jeg tror egentlig, de havde den forventning, at de skulle ned og klæde om der, hvor man klæder om, når man skal møde FC Nordsjælland. Men der fik de pænt besked på at gå ned bag målet. Jeg tror, der var lidt corona over den oplevelse der, med at man ikke måtte bruge de sædvanlige omklædningsrum osv. Så selvom man ankom til Farum Park og kom ud og mærke kunstgræs og sådan noget, så tror jeg hurtigt, de blev mindet om, at det her det var altså hverken Superliga eller FC Nordsjælland.
Altså, det var Farum Park, men ikke rigtig Farum Park, kan man godt sige.
Det var det ikke, men det var svært at se, at Hillerød hørte hjemme der. Der var et enkelt flag i flagstangen derude, hvor der stod Hillerød på, men ellers så var FC Nordsjællands logo over det hele. Så de er jo lidt på udebane, Hillerød, i den her sæson, også når de spiller på hjemmebane.
Men Claus, en ting var, som det altid var på Farum Park, fortalte du.
Det var pivkoldt, ja. Altså som virkelig pivkoldt. Jeg var faktisk lige ved at glemme den ekstra jakke, og jeg tror simpelthen ikke, jeg havde overlevet, hvis ikke jeg var kørt tilbage og havde hentet den. Føj, det var koldt. Men altså, der var der mange AaB-supporter, som der altid er. Det er en københavnerafdeling af fanklubben osv. Så var, jeg tror, at Hillerøds højeste tilskuertal inden den her kamp i sæsonen var vist noget med 700. Men der var altså over 2.000 til den her kamp, og det var jo næsten halvdelen med AaB-briller på. Så på den måde, så var det en god oplevelse for AaB's fans, fordi de trods alt også fik den her sejr til sidst, så var det ikke helt forgæves, de var kørt til Farum.
Nu har vi jo en mand her i studiet, som rent faktisk har haft sin daglige gang i omkring Farum Park. Lasse, er det korrekt, at Claus siger, at der altid er koldt på Farum Park, eller er det bare noget, han står, er det fordi han er en pylerøv?
Nej, jeg har også siddet og frosset på den tribune en del gange, vil jeg sige, ja. Så den er god nok. det er rart at sidde på den anden side, men det vælger man jo ikke altid lige helt selv.
Og nu skal vi snakke om det, der foregik på banen, AaB eller Hillerød AaB. Og vi skal lige igennem vores sædvanlige faste indhold. Bedst værst. Vi behøves ikke, nu er det jo ikke lige på bagkant af kampen, så der er nok mange, der har hørt noget om den og læst noget om den osv., så det er ikke, fordi vi behøver at snakke så lang tid om kampen i dag. Vi har også en masse andet, vi skal igennem nemlig. Så, men hvis vi tager bedst værst, Claus, hvad er det bedste og det værste?
Det bedste var, at AaB scorede to mål på, hvad der sådan, sådan i teknisk forstand var to målchancer i kampen. Og det sidste mål er jo så ikke en målchance. Det er jo ud af det blå, at de sparker den ind ved Kasper Jørgensen til 3-2. Så derudover så har de den, som Mathias Jørgensen scorer på til 1-1, og så har de den, at det Adedeje, han sparker over eller forbi. Og det er sådan set det. Så det er jo en vanvittig høj effektivitet, som AaB har i den her kamp, og det er jo så også noget, der går igen. At de scorer mange mål på få chancer. Høj effektivitet. Og det er jo det bedste i den kamp, og det dårligste, det var jo at se, at AaB mere havde travlt, kan man sige, med at reagere på, hvad Hillerød gør, end på selv at agere. Altså, Hillerød har bolden 60% af tiden. Det synes jeg, det er lidt beskæmmende, at de i så høj grad var i stand til at spille udenom AaB's pres, og så udnytte det kæmpe rum, der kom til så at sætte AaB's bagkæde under pres.
Ja, det er jo Hillerød, de møder, det er jo vel halvtidsproffer. Langt hen ad vejen, det er jo lidt altså nu Hillerød har været gode, skal jeg sige, de har spillet rigtig fint her faktisk gennem en længere periode, men Thomas, det er vel lidt, som Claus siger, bekymrende et eller andet sted.
Ja, jamen, fuld respekt for hvor godt et fodboldhold Christian Lønstrup har fået ud af det der Hillerød hold, det vil jeg sige, det er rigtig imponerende, og vi så dem også op i Vendsyssel score fire mål for nylig, og det brød Bosenke og Saus ikke specielt meget om at lukke fire mål ind, men det er et godt fodboldhold, Hillerød, men AaB bør jo være på et andet niveau, og det skal i hvert fald ikke være sådan en kamp, på trods af kunstgræs og alt muligt, en kamp, hvor man løber så meget efter bolden, og hvor ens pres hænger så dårligt sammen, og ja, så må Claus sige, at man kommer til at reagere mere, end man agerer.
Lad os sådan set ud fra et trænerperspektiv, hvad er det så, der går galt for AaB i den der, nu, det er jo især i første halvleg, hvor Hillerød har 65% af spillet.
Jamen, jeg har læst nogle af jeres interviews, og jeg tror, det er Mathias Jørgensen, der siger, at de bliver jo ekstremt lange i deres hold. Og derfor hænger det jo ikke rigtig sammen, fordi så er det nemt for Hillerød at passere det første pres, og de får ikke rigtig lukket ned for noget. Og så ender det jo sådan lidt med, på trænersprog, at blive sådan en falsk omstilling, når man rammer en, og så kan man sætte fart ned mod en bagkæde, og det er svært at holde til sådan over lange, lange perioder af kamp. Så jeg synes, det bliver sådan en, det bliver en kamp, hvor det er svært at se hele holdet, når man ser det på tv, og det er sjældent godt ud fra et defensivt synspunkt.
Men hvad er det, AaB går forkert der? Jamen, sådan rent taktisk, eller ikke taktisk?
Jamen, det bliver sådan lidt et todel hold, synes jeg. Altså, der er fem, der sådan prøver at gå op og lukke noget ned, og så virker det til, at der er fem, der fordi der ikke rigtig er pres på bolden, så er de nødt til at falde og beskytte noget andet, og så bliver det jo sådan et hold, der arbejder i hver sin retning. Og det gør, at det er svært at sætte pres på bolden, og det gør, at det er nemt at spille igennem det pres, og så som sagt, så bliver bagkæden sådan lidt prisgivet på en eller anden måde, når først situationen er der, fordi så er de nødt til at falde ned til deres felt, og det er vel også det, der er også en afslutning inden scoring, kan man sige, som sådan minder lidt om det.
Thomas, vil du tilføje noget til Claus' bedste og værste?
Ja, men det vil jeg gerne, altså åbenlyst selvfølgelig det bedste, at det var resultatet på baggrund af den her præstation, at man kan få 3 point med for det. Men ud over det, så synes jeg også, det overskud AaB trods alt havde til sidst. Jeg synes, man så noget af det samme mod Vendsyssel, at man har et gear mere der til sidst. Og ja, Hillerød kommer jo generelt ikke til det store i anden halvleg, men især det sidste kvarter, der synes jeg, AaB sidder tungt på det, selvom de får lavet det her lille pres til sidst i Hillerød, hvor det bor blandt andet ved at komme galt af sted, så synes jeg, det var tydeligt at se, at AaB, ja, det var dem, der havde flest kræfter til sidst i hvert fald.
Lasse, vil du tilføje noget?
Jamen, jeg synes, det er stærkt, at man har virket til at have fundet en offensiv spiller, der sådan er i flow og scorer mål kamp efter kamp. For det tror jeg, der er behov for nu, men også på længere sigt. Så det er da stærkt, at en spiller, der trods alt kommer fra lavere niveau, hvis man lige skal sådan kigge det seneste i hans karriere. Så det er stærkt.
Det er noget godt.
Det er noget godt.
Ja, altså, jeg tænker, hvad er det noget, er det noget, du bed mærke i?
Nej, jeg tror der er sagt meget af det. Altså, starten er jo er vel det tydeligste tegn på værst. Og så er det jo godt at komme igen og få stabiliseret det ud, og så ikke Hillerød bliver ved med at være i chancer, som man lidt havde indtrykket af de første 7-8 minutter. Der så det tungt ud. Og det er vel også det, der gør, at man ender med at vinde den.
Vi skal som sædvanligt også lige have kampens tre bedste, og så bund to også, og der ved jeg i hvert fald Thomas og Claus har noget, og så Lasse, så må du spille ind, hvis du er fuldstændig uenig i deres betragtninger omkring, hvem der skal tage de positioner. Men Claus, skal vi tage de bedste først?
Det kan vi godt. Altså, det er jo ikke, fordi det er sådan, de er nemme at pege ud.
Jeg skal lige sige, hvis man læser karaktererne i Nordisk Undskyld, jeg overbrød Claus, så kan man sige, jeg har tidligere sagt, at I havde været lidt for rundhåndet den her gang. Det var I ikke.
Nej, det var vi ikke, og det synes jeg også er svært at være i sådan en kamp, for hvis du går ind og kigger sådan helt specifikt på den enkelte spiller, så havde de nærmest alle sammen flere fejlafleveringer, end de havde positive afleveringer, og tabte flere dueller, end de vandt. Det var sådan gennemgående, når man kigger ned igennem, og det er jo ikke et godt tegn. Men altså, i den høje ende har jeg i hvert fald Mathias Jørgensen, fordi han scorer jo det her mål.
Og du skal sige, høje ende, det er...
Det var tre bolde, så en middelkarakter. Ja. Han har jo stadig sin lange pause, men hans fart på det her, det var så venstrekanten, han lå på den her kamp, altså den var dræbende i perioder for Hillerød. Der er flere situationer, hvor han lige mangler det sidste, blandt andet i anden halvleg, hvor han så desværre tager et dårligt touch på en bold, hvor han ellers kunne være kommet helt fri. Men han er i hvert fald meget farlig i nogle momenter, som jeg gør, at fremhæver ham. Så synes jeg også, at Malte Højhold skal have en positiv tommelfinger, fordi han er for det første tæt på at score for første gang i OB-karrieren. Altså, det, jeg tror, det er en afretterbold, som Hillerød giver. Man nød og næppe lige for viftet forbi mål, men derudover, så da OB begyndte at blive gode, der synes jeg faktisk, han var god til at spille fri af Hillerøds pres og sætte nogle positive bolde frem i banen til holdkammeraterne. Og så den tredje mand, jeg har med på listen, det er Kasper Jørgensen. Det er på grund af målet, men jeg kan også se, altså han er også defensivt udfordret, men i duelspillet er han faktisk en af dem, der har de højeste stats for OB i kampen, og har også nogle vigtige clearinger osv. Så han hiver sig også lige med ind i den der top 3.
Og så bund 2, nu kan du tage Thomas. Fordi jeg går ud fra, at I er ret enige om, hvem der skulle tage dem.
Ja, men jeg har Melker Videl i bunden. Det var som om, at det her kunstgræs, som Lasse også kender meget godt over i farmen, det kunne han slet ikke finde sig til ret i. Ja, alle berøringer og så videre gik jo galt for Videl. Han arbejdede egentlig i her, der havde forsøgt, men der er jo slet ikke noget, der lykkes for ham i den her kamp. Og det var vel også meget at sige, når han blev skiftet ud. Det er jo, han jo ikke for vane at blive skiftet ud, når den står i det, og OB jagter sejren. Så det var vel den dårligste præstation for Videl i OB-trøjen, synes jeg. Og så... Den anden i bunden, det er Roddy De Boer. Han har en god redning, som selvfølgelig trækker op, men jo især det her indgreb til sidst, hvor han går helt galt af et indlæg, og det er lige ved at koste sejren, det trækker selvfølgelig meget ned. Og så det her berømte spil med fødderne, hvor han selvfølgelig er bedre i de kortpasninger, og han ser ud til at være mere komfortabel med at indgå i spillet, end Posavæk ville være. Altså i hele efteråret, der sparkede OB jo langt på de her målspark, fordi det var Posavæk, der stod derinde. Nu spiller man kortere ud, men det er jo langt fra alt, der lykkes. Han er bedre med fødderne end Posavæk. Den vil jeg godt købe, men det er hverken nogen Nico Mantel, Andreas Hansen eller Jakob Rinde, det her. Det synes jeg ikke.
Og vi snakkede om det sidste gang også i Riposte. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal være rundt i vores Justice for Posavæk-kampagne. Men det kan godt virke som om, at altså, køber I den der med, at altså, det ser ud til, at der er et eller andet, der måske kan ligge bag. Eller hvad?
Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at Posavec er en af de mest løntunge spillere i OB-truppen, og det kunne man da godt begynde at spekulere i, at man vil man egentlig i virkeligheden gerne af med ham, og vurderer man så, at så kan man godt spille med den anden, fordi han er, altså, det forskellen er heller ikke så stor på de to, nødvendigvis. Jeg ved det ikke, det virker i hvert fald mærkeligt, og det er måske lidt søgt det der med, at han er bedre med fødderne, altså, fordi den samlede pakke, det, der synes jeg ikke, at han er bedre end Posavec.
Jeg tror egentlig, jeg køber den der med, at han er sådan mere komfortabel i at indgå i spillet, og det er åbenlyst noget, som OB også som hold vil øve sig i. Så på den måde synes jeg, det giver meget god mening, selvom jeg har meget svært ved at tro, at det så er De Boer, der skal indgå i det spil næste år, men det er trods alt også hele holdet, der skal øve sig i den her måde at spille på. På den måde giver det selvfølgelig meget god mening, men der er jo ingen tvivl efterhånden, efter at have set de her kampe om, at Posavæk som shortstopper jo i hvert fald er en betydelig bedre målmand, end De Boer, det synes jeg.
Lasse, du har været træner. Hvem vil du vælge, hvis du kunne vælge mellem de to målmænd?
Heldigvis har jeg ikke været målmandstræner.
Nej.
Det ville være noget rigtig skidt. Nej, men jeg tror, at resonemanget er vel, som det er sagt. Altså, jeg synes, at Posavæk har stået det, jeg har set til, og sagtens skulle fortsætte med at stå, og har jo levet op til de egenskaber, jeg egentlig synes, han har som en god shotstopper, og en, der kan tage nogle bolde. Og så kan jeg egentlig godt følge resonemanget i, at man har skiftet ud for at få nogle stærkere fødder ind. fordi det måske kan balancere holdet lidt bedre ud, og også kigge frem imod, hvad man skal ind i Superligaen, hvor det bliver svært, hvis man ikke har længere passager på kuglen, fordi så kommer man til at forsvare sig rigtig, rigtig længe mod hold på en endnu højere hylde, og det kan godt være tungt. Og så tror jeg, at om der ligger noget ekstra til grund for det, det ved jeg simpelthen ikke. Der tror jeg, man skal være bag de indre linjer.
Vi skal også der kommer nogle interviews senere, og det er Kasper Jørgensen, vi skal høre fra målscoren, men jeg synes lige, vi skal gemme det, fordi han snakker også lidt omkring sådan en sæson eller en grundspilstatus, så den tager vi lige med der, hvor han siger, så i stedet synes jeg lige, vi skal tage kampens bedste detaljer, og det kommer jo så også et eller andet sted til at involvere. Kasper Jørgensen kunne jo forstå på jer, inden vi gik i gang.
Ja, der kunne ikke rigtig blive uenige, tror jeg.
Nej.
Vi prøvede at huske andre lækre detaljer. Så bliver det lidt nogle hillerøde detaljer. Jeg synes, at blandt andet Justinussens afslutning, der det. Men sådan lækre detaljer
altså, målet, derudover. Altså målet?
Ja.
Justinussen?
Ja. Det er jo den der måde, han får den banan skruet på så kort hold. Det synes jeg, der var en lækker afslutning. Men
det var jo lige på det bord.
Jo, men den er jo så hård og så bananagtigt, at han er ikke i nærheden af at redde den, selvom den sidder lige på ham. Og det synes jeg egentlig er fair nok. Men nej, altså, hvad var der ellers af sådan virkelig lækre ting? Og det er jo godt af Oliver Ross egentlig, at fordi han laver oplægget til Mathias Jørgensen, der er bolden faktisk ved sådan at smutte lidt fra ham, og så alligevel får han godt vinkel på den der afslutning. Og så kan man sige, Mathias Jørgensens løb, hvor han ligger faktisk bagerst i feltet, hvor han løber i ryggen på to hillerøde spillere, er jo også en lækker detalje. Men når Kasper Jørgensen scorer årets mål nærmest, så... Og så med venstre ben på sådan en halvflugt, altså, så er det svært at konkurrere med den, synes jeg.
Nu er der jo ingen tvivl om, at det var kampens detalje der. Men hvis I andre skal nævne en anden ting, I bed mærke i, som sådan en lækker detalje, var der så noget? Nu står I og tænker, kan jeg se.
Claus, han har jo nævnt det meste. Jeg vil også sige det der, både Rosses assist der, men også det der løb. Afslutningen er jo simpel nok, men det bliver også skabt af det der gode løb, han tager der, Mathias Jørgensen. Så der viste han jo igen, at han er en mand med næse for mål, selvom han jo også, som sagt, i visse dele af kampen er forholdsvis fraværende, så har OB i hvert fald fået en målscore der. Så. Og ellers så var der jo det her reality check før kampen, som jeg så skal nævnes med omklædningsrummet og så videre. Men den har vi ligesom været inde omkring. Ja. Og selvfølgelig den klassiske, men den har vi jo snart brugt hele sæsonen. Opbakningen til OB også på udebane. Fuldstændig vild, fuldstændig total dominans i lydbilledet. Så det er der jo grund til at rose ind nogle gange.
De har ryddet pladen for dig nu, Lasse. Der er nærmest ikke mere.
Nej, jeg synes faktisk, at
du har
altså,
en.
Detaljer kan jo være alt muligt. Ja. Men, altså, og tit så er det jo sådan et eller andet, man lige bliver fanget af med blikket. Men jeg synes, at der er en tendens i også, at selvom man kommer lidt skidt fra land, og måske ikke spiller den bedste kamp, så er det også, synes jeg, en detalje, og det er stærkt, at man så ender med at vinde kampen. Fordi det var ikke lige det, jeg så sådan, set udefra, slet ikke i starten af kampen. Så, men når vi alle sammen bladrer op på stillingen her om ikke så lang tid, så er det jo det, vi ser.
Jeg tænker, den mest bemærkelsesværdige detalje, det var vel, at det ikke var Talant eller Kramer, der scorede på et hovedstød efter hjørnespark, der så sikrede sejren, men at det kom så godt nok efter et hjørnespark, men det så var Kasper Jørgensen, der hakkede den ind. Fordi, altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg sad og så den derhjemme sammen med min søn, og vi sagde også, ja, de skal nok vinde, og ja, det gjorde de jo så. Altså, det er sådan lidt, man har det med OB i hvert fald i den her sæson. I modsætning til sidste sæson, hvor man altid havde tænkt, at de ender med at tabe alligevel. Så den her sæson, altså, man var jo ikke i tvivl om, at de nok skulle, altså nok skulle et eller andet, så de fik alle tre point.
Nej. Også fordi jeg havde krydset i tipsklubben, og der går alt jo galt for mig lige i vores interne tipsklub her, så jeg vidste bare, at det er i hvert fald det eneste, den ikke ender. Så jeg sad også og ventede på det, men det var så andre årsager.
Yes. Jeg synes, vi skal lige snakke om en ting mere i forhold til kampen, og I har allerede været lidt inde på, om det var, der var jo sket et skift i OB's startopstilling. Bakis, efter han jo havde fået lidt kritik her for de første tre kampe, så var han røget ud på bænken, og så var Oliver Ross kommet ind, efter han havde lavet et rigtig fint indhop mod Vendsyssel, og synes I, det blev meget bedre med Oliver Ross på en nier end Bakis?
Jeg synes jo i hvert fald, at OB, nu er der også de hold taktiske ting, som Lasse var inde omkring, men jeg synes, der er i hvert fald OB presset dårligere, end de har gjort i de andre kampe. Og det er jo trods alt en af de ting, man må give Bakis kredit for, selvom det ikke er alt med bolden og så videre, der er lykkes for ham her i foråret, så er han jo en ekstremt dygtig presspiller, og der synes jeg, han er et niveau over Ross. Ross laver den her fine assist, og kommer også frem til en chance i anden halvleg, men ellers er der jo ikke vanvittigt meget, der lykkes for ham, så det var jo ikke sådan, at man står nu og siger, at nu skal Ross spille den i resten af foråret.
Nej, det er jo sådan at sige. Men jeg vil sige, det er selvfølgelig heller ikke en nem kamp for Ross, fordi at AOB har bolden så lidt og kommer for sat så meget få ting frem, at det jo tit kommer bolden slet ikke op til ham. Så man kan sige, han var der den ene situation, hvor han så er virkelig skarp og får den her assist. Men det er jo ikke en løsning, hverken synes jeg Bekis eller Ross lige nu, som er holdbar, hvis vi nu snakker Superliga for eksempel. Der mangler de altså den her nier, som har noget fysisk presence også, som kan kombinere de to spillere, altså Bekis og Ross' kompetencer. Det skal man have, en spiller, der kan begge dele, både det taktiske, tekniske og det fysiske. Og ham har det ikke lige nu, synes jeg.
Lasse, hvad giver det at spille med for eksempel Ross i stedet for Bekis, som du ser det?
Jamen, det synes jeg, Thomas har været inde på. Altså, ja. At Bekis har måske nogle flere højintense løbemeter i sig, men hvor Ross er dygtig, hvis man kan få nogle spillere ind tæt på ham, så han kan kombinere med. Det er vel også det, jeg tænker er måske grunden til, at man gerne vil have Videl lidt tættere på ham, og også i perioder Ask, altså i håbet om, at hvis vi kan få det ramt, så er der nogen tæt på hinanden, som også godt kan lide at lege med hinanden. Men det lykkes jo ikke, og så er det klart, så kommer Ross jo til at ikke se særlig. Jeg ved ikke, om han ser god ud. Han ser anonym ud i hvert fald. Og der, hvor han har mulighed for ikke at se sig anonym ud, det er vel lidt på, den assist, han laver. Så det er vel, det kan man klappe i hænderne over, og så ved jeg ikke, om man som træner vil sige, at det enten er den ene eller den anden, der skal starte på baggrund lige af den her kamp. Fordi det kommer nok an på, hvad man tror på, man går ind i den næste kamp.
Og nu kommer der jo en pause, en landskampspause, og så når man er færdig med den, så må man jo et eller andet sted, altså man kan da i hvert fald godt håbe på, at der så er en nier mere klar ud i OB. Helenius har været skadet gennem en længere periode med en fiberspringning. Men han er vel i spil her efter landskampspausen, sådan lige umiddelbart, som ifølge de seneste bulletiner derude fra.
Altså rent fysisk i spil, ja, ja, kan, ja. Kan han komme. Om han så er i spil i træner, kan man sige, optik til at starte inden, altså, det er nok en svær en. Det er nok en bænkeplads til at starte med, mens han genfinder sin fysiske topform. Kan man sige. Og så kan sæsonen jo hurtigt sådan begynde at gå på held, inden Helenius måske står der og kan nå at gøre en forskel. Men jeg kunne da godt tænke mig at se en Helenius i topform spille den der nier hos OB og se, hvad det kan. Og et eller andet sted, så har han jo kontrakt med klubben også i næste sæson, og en af de dyre herrer, så det ville jo være ønskeligt, hvis han kunne komme ind og spille fast og være mere afgørende for OB.
Men altså, det er ingen hemmelighed, at udefra set, så har han ikke været sådan en Hillimark favorite, sådan lige umiddelbart i hvert fald på det seneste, Helenius. Er det sådan lidt en ulempe for ham måske, at AaB er så langt foran, som man kan sige, altså de fører med 15 point ned til nummer 3 nu her, inden vi går i gang med den afgørende del af sæsonen, at man måske siger, ham der ved vi godt, hvad vi kan, der er ikke noget fremtidsperspektiv i at spille med ham, så nu prøver vi nogle andre ting, i stedet for at vælge måske det kort, man, det sikre kort.
Det er da muligt, det man tænker om, men man kan sige, at Helenius han har kontrakt ind til udgangen af 25, og det lyder jo ikke lige frem til, at han har planer at skære noget andet, selvom OB i en ideel verden måske godt kunne sige, at de lønkroner bliver brugt et andet sted, så tror jeg, at Helenius han spiller videre i OB, og så er det jo, som Claus siger, så handler det om at få det bedste ud af det, man har, og Helenius altså, bør selvfølgelig ud fra en sportslig betragtning være i spil til den her 9, og med det, vi har set i forhold til, og også det. Ja, hvad skal jeg sige, han er stadig OB's topscorer i den her sæson, Helenius. Der er så en del strafspark imellem, så det er jo heller ikke, fordi han selv brændte banen af i efteråret, men det kunne være spændende nok at se ham som nier med de her to hurtige spillere på siden. Det var jo lidt det, der også gavnede ham i Silkeborg, at det var, at han havde noget fart på enten bag sig eller på siden. Så det kunne jo være sjovt at se. Han er også en spiller, Helenius, der godt kan gå ned og indgå i spillet, som man ønsker fra den nier i øjeblikket, så jeg synes jo ikke, der er noget sportigt, der gør, at man kan sige, at det, ham skal man afskrive fuldstændig.
Ja, så lukker vi ned for AaB Hillerød, eller Hillerød AaB i den her omgang, og så synes jeg lige, vi skal tage sådan en status på AaB's grundspil. Og jeg har skrevet til jer, at jeg synes godt, vi kan give karakter efter vores berømte boldskala 0-6 bolde. Og skal vi lige tage en runde med det først, altså, hvor vi lige hører, hvad I synes, AaB de fortjener af bolde for det her grundspil. 22 kampe er der spillet, de har tabt en. Og så har de jo, jeg kan ikke huske, hvor mange point de har hentet det. Har I det lige foran, eller så finder jeg det lige?
Ja. jeg skulle til at sige, hvilket vi
er 51.
Ja.
51 point. En målscore på 48-22. 15 vundne. 6 uafgjort og 1 tabt. Claus, din karakter til OB?
Jamen, hvis man kigger på deres pointhøst, så er det jo 6 bolde. Altså, 6 skinnende, blinkende bolde. Altså, man kunne ikke have troet, at det skulle blive så nemt, at OB ville komme ned, kan man sige, mentalt ramt, og så få så mange point. Så det er jo 6 bolde på den del. Så er der det spillemæssige, som halter lidt, og hvor man mangler at finde sådan en... Et koncept, som fungerer helt, så på den måde, så er spillet måske kun til 4, og så ender vi vel et eller andet sted på sådan en 4,5-5 bolde på den samlede skala. Man kan vel ikke give 4,5, kan man det?
Det ved du, det er dig, der plejer at give
det,
dem.
Det kan man faktisk
det
ikke.
Det kan du faktisk ikke.
Rigtig. Nej, men vi har ladt den vippe lidt, og så se, hvor den ender henne, når de to andre har talt.
Yes.
Jamen, jeg er på 4 bolde. Jeg er helt med på, at resultaterne kan man ikke sige noget til, og det er jo det eneste, den her sæson handler om, det er, at man skal tilbage i Superligaen, og det er vel nærmest et historisk højt pointsnit, uden at have tjekket, at OB ligger på. Men med det materiale, man har til rådighed i OB i forhold til de hold, man dyster mod, så er det jo heller ikke, fordi jeg er fuldstændig blæst bagover, at det er det, man står med. Resultaterne er jo selvfølgelig til mere end 4 bolde, men når man ligger oveni, hvordan udtrykket har set ud i fleste dele af kampene, jeg forventede, at OB kunne dominere mere sådan i spillet og i løbet af kampene, end vi har set. Så derfor ender jeg på 4 bolde.
Lasse, hvad ender du på?
Jamen, jeg har også, hvor fæsen den er, så jeg også delt den lidt op i to dele. Ja. Altså, jeg synes på resultaterne, så man kun har tabt en, og det er virkelig flot. Og det, at man allerede sådan omkring grundspillets grænse her har nærmest set ud fra i hvert fald sikret sig en oprykning, selvom de vil nok påstå, at der stadig skal spilles om alt muligt andet. Det tror jeg godt, man ville have solgt den for inden. Så på spillet har jeg også været nede at give 4. Der synes jeg stadigvæk, der er en hel del at gå på. Så det sammenlagt, det er dårligt til matematik, men det er vel 4 og så en fladbold.
Ja. Så er du en Claus Jensen, sådan 4,5 eller sådan noget. Nå, men jeg synes lige, vi skal, som jeg havde sagt før, høre Kasper Jørgensen se, hvordan han ser på OB's forår. Allerførst, så snakker han dog lige om det der fantastisk flot mål, han scorede over Hillerød. Kampens detalje, kan man vel godt sige. Her kommer Kasper Jørgensen.
Den afslutning, som du ender så med at blive matchvinder på, tag os lige igennem den, fordi det er jo ikke hver dag, du sparker den ind fra den afstand og helt op i hjørnet.
Nej, det er det ikke. Nej, jeg kommer jo egentlig først på den på hjørnesparker, der er inden for enden, hvor jeg har set, jeg tror, at hjørnesparker inden også der, at der er masser af plads i første rum, så der indgriber jeg igen. Og vender jeg mig om, der ikke rigtig får ramt på den, og så at Larsen ser mig ud til højre i det der, så synes jeg, at får et godt opspring efter at tage første touch, og så tænker jeg, at nu prøver jeg lykken. Og det gavner meget godt.
Og så ender det også lykkeligt, kan man sige, med den her 2-1-sejr, som, lad os bare være ærlig at sige, det lignede måske ikke lige, at det var i dag, at alting skulle flaske sig for jer.
Nej, det gør det ikke. Især ikke i første halvleg, der kommer vi godt nok skidt ud med at sige, men som det har været førhen i sæsonen, så er vi gode til at arbejde tilbage og arbejde ind i kampen, og jeg synes egentlig, at jeg ved ikke, om det er godt, for det er det ikke, men de sidste kvarter, 20 minutter, der synes jeg egentlig, at vi får bedre styr på dem, og kommer igen, ikke? Og så synes jeg i anden halvleg, at der er en meget lige kamp, bølger frem og tilbage. Jeg synes ikke, at de har de store chancer, vi har ikke de store chancer, så kommer der et mål ud af ingenting.
Og hvis vi så skal gøre status på det her grundspil, i 15 point foran, kan man sige, det nærmeste forfølger, det her grundspil, hvis du skal sætte nogle ord på det, facit, det kan I jo nærmest ikke have drømt om bedre.
Nej, jeg vil sige sådan, at hvis vi fik at vide i sommer, så vi var foran med 15 point, og vi havde tabt en kamp kun i sæsonen, så tror jeg, vi havde sagt ja til det, og så hoppet herind til, som vi er nu. Så ja, altså vi er selvfølgelig tilfredse, men som du selv siger, spillet er ikke, som vi gerne vil have det, men vi er tilfredse med de point, vi får, og i sidste ende handler det om at vinde en kamp.
Så der er nok ikke så mange, der har fantasi til forestillelse, I sætter det her over styr, så hvad skal I have ud af resten af sæsonen?
Når vi tager stadig en kamp ad gangen, som vi har gjort hele sæsonen indtil videre, og nu næste kamp, jeg ved ikke, hvem det bliver mod, men så tager vi den, og så er det en finale for os, og så er næste kamp igen en finale, så vi tager en gang kamp nok.
Og så, som du selv siger, måske udvikle på spillet, få stillet jer skarpt til det, der forhåbentlig og formentlig venter efter sommerferien.
Ja, præcis. Vi arbejder hver dag for at blive bedre på træningsbanen, og jeg synes egentlig også, at vi træner godt, men det er ligesom om, at når vi når til kampen, så er det ligesom om, at får vi det ikke helt udført nu, og det skal vi selvfølgelig arbejde på.
Men pres, det er der ikke ret meget af på jer. Altså, vel forventer folk, at vinder hver kamp, men sådan i forhold til, at nu er det vigtigt, at de vinder den næste kamp. Der er vel noget frihed, som skal kunne frigives nu med den stilling, der.
Ja, det ved jeg ikke. Der er jo stadig pres, så altså det, altså, 7-13, det kan jo nå at gå galt, hvis vi slækker på det, og det skal vi ikke. Som jeg siger, det, vi tager en kamp på gangen, og det er en finale. Næste kamp er en finale for os, og så må vi se, hvad det sker efter den kamp.
Ja, det var Kasper Jørgensen. Og du fik ham ikke helt til at lave sådan en Jürgen Klopp, hvor han forlod interviewet i raseri, men alligevel der til sidst, hvor du siger, at de spiller uden pres, og det, det bliver ren ryg-crawl resten af vejen. Det gider han alligevel ikke høre på, Claus.
Nej, men altså, det er nok nemmere at tale med Kasper Jørgensen, når han har scoret sejrsmål, end det er, når Jürgen Klopp har indkasseret et vigtigt pokalnederlag i 119. minut, eller hvad det nu var. Så det tog vi i stiv arm. Men de skal jo sige, at de kan jo ikke stå nu og sige, at det er afgjort. Det tror jeg også, jeg fornemmede på deres preschef, at det skulle de ikke gå ud og sige, fordi det er det jo ikke. Og så kan man hurtigt komme til at se rigtig dum ud. Men den risiko tager vi nok her i studiet og siger, at den er hjemme.
Ja. Du vil godt risikere at komme til at se dumme.
Ja,
det kommer du heller ikke til.
Det er jo ikke gået mange gange.
Nej. Men, men nu kan vi, når vi sådan ser på, nu var inde på før, ikke også det der med pointen, de taler deres tydelige sprog, men spillet måske halter. Og det siger Kasper Jørgensen jo også selv, at de måske ikke helt har spillet, som de vil. Men så går ind og kigger på alle de her fantastisk flotte statistikker, som bliver lavet, også for Nordic Bet Ligaen. Nu skal jeg ikke gå igennem det hele, fordi så bliver det godt nok en frygtelig, kedelig omgang talopbremsning, det her, men altså, man kan jo selv gå ind og tjekke også, altså AB ligger jo på alle offensive statistikker stort set, når man tager bort fra frisparksmål og sådan noget, men flest chancer skabt, flest afslutninger på mål, altså store chancer skabt, alle de der ting, der ligger AB jo nummer 1, 2 eller 3, så er det også fordi, og det har vi også snakket om før, har vi for store forventninger til, hvad AB, hvad de skal være i første division, og hvad man kan forvente af AB, de skal kunne i første division, anden bare vinde kampen og så komme videre. Lasse?
Ja, det tror jeg absolut. Altså, Aalborg har altid været en forventningsfuld by, både hvad angår klubben derude, dem der er ansatte, men også fans og medier. Og det er jo det, der er jo en grund til, det er jo fordi, man har sat sig, har en god historik, men også fordi, når man præsterer godt og vinder hver gang, Så er det klart, så vil mere have mere, og så det næste, det er jo spillet, hvorimod hvis det er den anden rækkefølge, så bliver det noget høj. Så jeg synes, man skal glædes over det, men jeg er også ret sikker på, at OB'erne derude godt vil se noget mere af det. Det hører man jo gang på gang, de bliver interviewet, at de godt kunne tænke sig at være endnu mere dominerende, og tage endnu mere fat i kuglen, og kunne trykke modstanderne ned. Så jeg tror, at den, hvis man skal lidt gå tilbage til kampen, der lige var, så den periode, der er lige op til, de scorer, eller Kasper Jørgensen scorer sit famøse mål der har de jo en rigtig fin periode, hvor de sådan trykker modstanderen ned og fastholder tryk og får to hjørnespark i streg, og så jeg er da ret sikker på, at det er det, man har som sådan et eller andet målbillede på, hvordan det skal se ud.
Men nu skal undskyld.
Nej, men det var jeg er færdig.
Men hvis jeg nu skal være den der lidt glade fan over, man vinder, så kan man sige, altså hvis OB, de altså Horsens, hvis man nu tog Horsens, de ville være super glade, for det der løb man nok ikke sidde og sige, ja, de spiller også dårligt hver gang. Altså, der løb man bare sige, de vinder. Fedt. Lad os komme videre.
Jo, men de er også et andet sted. De har jo heller ikke været vant til at sådan at forkæle deres fans med ret meget.
Det er også længe siden OB,
de har altså, så heller ikke så mange fans. Men altså, også,
kan vi ikke være enige om, det er længe siden OB rigtig har forkælet fansene? For jo, nu ved jeg, altså, at vi har lavet det her siden 2016, og det er ikke mange gange, i lang periode, vi har stået og snakket om,
Nej,
går det godt.
Og det, vi vender jo hele tiden tilbage til den der mesterskabssæson, The Double i 2014, og hvordan at Kusk og Thomsen, de bare kørte rundt med dem alle sammen i en telefonboks, og så spalte, hvis han hakket med dem op foran. Altså, det har vi jo ikke set siden, det må vi jo være ærlige sige, og det er også en grund til, at OB ikke har været i nærheden af at vinde noget mesterskab siden. Og jo nok heller ikke lige kommer det de første mange år, at man har været nede i en bølgedal, og har også haft et stort forbrug af trænere, må man sige. Det er jo ikke rigtig lykkedes at finde noget, der sådan kontinuerligt har fungeret.
Du står med en ubesejret OB-træner.
Ja, altså...
en kamp, en sejr.
Ja, det er det. Der begår man en kæmpe fejl ikke at bygge videre på den stime. bortset fra det, så lader det jo i hvert fald til, at det er i hvert fald noget, de her tyske investorgrupper har været i ved at sige, men de tror ikke på trænerfyringer som sådan, som et begreb. Og de tror mere på det lange, seje, metodiske arbejde, og det er jo så det, som jeg stadigvæk synes skal give noget mere resultat, i hvert fald her i den resterende del af sæsonen, for at troen på, at Hiljemark, han er the man for OB som en relativt grøn træner, at han er manden, der kan tage OB til det næste niveau, så skal vi se noget udvikling i OB's evne til at dominere kampen og vinde mere klart, så det ikke bliver 2-1 og 3-2 og 4-3 hver gang, fordi så tror jeg stadigvæk ikke helt, at det er holdbart i Superligaen.
Men hvad er det så? Altså nu, vi snakker meget om det der med, hvad der er holdbart i Superligaen, og hvad der ikke er holdbart i Superligaen. Og Lasse, du har jo været omkring det, både ude i AaB og i Vendsyssel og sådan noget ting. Altså, det bliver vel ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så bliver det jo et helt andet game, de skal op til. Så den måde, som de lige nu, altså de skal vel gøre noget andet ligegyldigt hvad, når de kommer op, end det de gør nu.
Ja, altså det bliver man nok også lidt tvunget til i nogle kampe, fordi at man møder en, selvom Hillerød godt kunne presse OB i store dele af kampen, så bliver det jo noget andet, når man står i parken og skal møde FCK, eller det måske er Nordsjælland, der går ind på det samme kunstgræs, som man lige har spillet på. Så det giver sig selv. Altså, jeg synes, det man har set, deres standarder, synes jeg jo er holdbar, hvis man skal kunne lave sådan en eller anden direkte, eller offensiv standarder, direkte til næste niveau. Der synes jeg, de har fundet en rigtig god base, og er jo farlig der, og man har også en fornemmelse af, at som du selv sagde, når man sidder hjemme i sofaen, at det skal de sgu nok score på, og det tror jeg også, de selv har, og det er jo det stærkeste. Så synes jeg egentlig også, at 22 mål, der er slæbt ind i starten af sæsonen, hvis man sådan skal tage, hvor de valgte en lidt mere sådan forsigtig tilgang til det, synes jeg egentlig også var holdbart set udefra. Så er det klart, at nu er de begyndt at skrue lidt på, at og gerne vil lidt højere op og presse, og nok også i forventningerne om, at det er det, vi skal kunne i første division. Og det har jo indtil videre gjort, at kampene måske er blevet mere åbne, end jeg tror, man lige sådan sidder på bænken og tænker, det er fantastisk, men det er måske den vej, at det desværre nogle gange bare er. Så jeg tror, det handler om for dem at finde en balance i det der. Altså, hvad skal vi op og møde, og skal vi, hvor meget skal vi op og trykke dem, og hvor meget skal vi finde en base i, at på trods af, at man synes, at når vi møder nogen i første division, så skal vi ud og dominere og presse helt vildt, men det kan også godt være, at man skal holde fast i den del, der hedder, at så lever vi med, at vi ikke bliver klappet til pausen hver gang, men til gengæld så holder det måske i højere grad, når vi kommer en hylde op. Og så er det klart, at spillet på bolden skal forbedres, fordi der bliver de trykket på en anden måde. Og hvis man skal finde en eller anden undskyldning for det, så er det jo, der trods alt har været skiftet en del i personalet, bare fra jul og så til nu. Så forhåbningen må også være, at noget af det bliver bedre over tid, selvom at, hvis man kigger en hel sæson tilbage, så er der spillet 22 kampe. Hvis man kigger fra jul og frem til nu, så er der spillet lidt færre kampe med trods alt en 4 nye eller sådan noget i startopstillingen.
Ja, for Thomas, der er utrolig meget snak om det der med, at Hiljemark ikke har formået at udvikle på spillet. Er du overrasket over, at de ikke er længere nu efter 22 kampe?
Jamen, det er jeg jo nok overrasket over, men det handler jo også om, at man undervejs ligesom, ligesom skiftede, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det filosofi, eller hvad, men man, som Lasse er inde på, at man gik over til den her trebakkæde og valgte en lidt mere konservativ tilgang, hvor man jo i starten af sæsonen gjorde meget af det, man forsøger på nu med det høje pres og 4-3-3 og så videre. Så det er jo en del af forklaringen i forhold til, hvorfor man ikke er kommet længere. Og så er der den anden del af forklaringen, at der er skiftet en del ud på personalet. Der er en Daniel Ast, der skal spilles ind på midtbanen. Der er et par nye kanter og så videre. Så man er jo ikke kommet så langt, som jeg havde troet, man var kommet for, da man startede sæsonen mod B93. Altså, der er jo grund til at rose Hiljemark for at han har lykkes med det klart vigtigste. Og det er jo at skaffe resultaterne og lave et hold, som jo, det er jo ikke en tilfældighed, at OB ligger, hvor de ligger. Det har du også fortalt, hvad dine tal der er. Altså, OB er soleklart et af de to bedste hold i Nordic Bet-ligaen. Den er tæt med Sønderjyske, synes jeg. Men det er jo et hold, der fortjener at rykke op. Men vi vil bare gerne se mere også i forhold til, at det nu er Superligaen, der venter på den anden side af sommeren. Jeg ved godt, at det næppe er det her hold, der kommer til at spille Superligaen. Der kommer også nogle forandringer. Men især det her med, at de her passager på bolden skal man blive bedre, fordi ellers så bliver det nogle rigtig lange kampe i Superligaen, forestiller mig. Så det er jo det her prisma, man tager det i forhold til Superligaen, og kunne skabe en tillid til, at man er på rette vej, og man ikke bare bliver et hold, der virkelig skal slås for sit liv. Det gør man jo nok, det gør man jo som regel som oprykker, men at OB kan etablere sig i Superligaen igen, det er jo den tillid, der skal skabes i resten af sæsonen, synes jeg.
Men på
et punkt er det i hvert fald blevet mere Superliga-klar her hen over vinteren, fordi de har fået Adedeji og så Mathias Jørgensen ind, og har fået noget fart, som de i skræmmende grad manglede. inden de to kom ind. Altså, der har de virkelig noget, noget fart, der kan gøre ondt på modstanderen. Derfor skulle man jo lede længe efter nogen, der sådan kunne sætte en mand, og som hvis han så gjorde det, ikke kunne blive ved med at holde ham på afstand. Så det er i hvert fald noget, som, og de skal selvfølgelig falde mere ind i spillet også, og blive en større integreret del, men med de to, der har man gjort sig mere Superliga klar alene med de to tilgange i form af væsentligt mere fart i holdet.
Og grunden til, at man står og er så mellemfornøjet, det er vel også, at man, jeg ved godt, det var træningskamp, men man så jo i de to første træningskampe i vinters mod Randers og FC Midtjylland med det her høje pres, hvad det kunne gøre ved nogle Superliga-hold. Og derfor havde man jo også forventet, at OB virkelig ville komme ud og sætte sig på kampene på en anden måde her i Nordic Bet Ligaen, end man har. Så på en eller anden måde, selvom det var træningskampe, så har man jo en fornemmelse af, at holdet indeholder mere, end man har set i de her kampe.
Ja, men hvis man skal snakke om det, der så er skabt i løbet af de første 22 kampe, så er de blevet enormt dygtige til at have dødbolde. Altså der scorede de en rigtig stor del, og så har man vel fået skabt, altså det vil lykkes, nu har vi allerede været lidt ind omkring det, det der med, at man sidder og tænker, at de taber ikke. Altså man har fået skabt et vinderhold i modsætningen til det, der var i den foregående sæson, hvor det var et taberhold. Altså har fået skabt en mindre mentalitet på holdet. Det er vel også noget, man som træner skal tage lidt af æren for, hvis det endelig er, at vi skal sige noget positivt om Hiljemark. Altså han har fået skabt et vinderhold.
I den grad, og så skal man jo, I har været lidt inde på det, men også huske, hvor OB kom fra. Altså, man kom fra tab, og udskiftning sådan både på spillertrup og på direktionsgangene og nye ejere og alt muligt andet, og det er jo ikke fordi det sådan lige sætter et aftryk på om vi er gode i omstillingerne eller ej, men det sætter jo et eller andet aftryk i forhold til hvad for nogle spillere skal hente, så der er en masse ting der skal sådan gennemdiskuteres, og man skal finde ud af hvor man er henne i den proces, så det man kan se er jo kampene, men der jo foregår sådan rigtig meget andet, når man er træner, og rigtig meget mere at skulle lede op af og aligne nogle ting, og nogle gange fylder det væsentligt mere end arbejdet på banen, selvom vi alle sammen godt kunne ønske, tror jeg, at det var sådan kerneproduktet, der fyldte. Så jeg tror også, at noget af det, man måske ikke ser, er det Claus er inde på, altså hvilke spillere skal vi hente ind, sådan, så vi både kan præstere nu, men også blive endnu bedre på sigt. Og der synes jeg da også helt klart, at der er noget, som de har været fælles om at gøre godt.
Jeg tror, at de andre hold synes, at OB er rigtig træls. Altså, selvom vi ikke synes, de spiller godt.
Det kan jeg bekræfte. Christian Lønstrup gik lige forbi mig på vejen til omklædningsrummet efter kampen, og så sagde han bare sådan ud i luften, to chancer, og så laver de to mål. Hvad sker der? Ja. Så han følte i hvert fald også, at de fik det, de skulle have i den kamp, og lidt mere OB.
Hvis vi lige skal se på det, der mangler så sæsonen, og det, der kommer efter landskampspausen, så er det jo det her oprykningsspil, hvor der venter 10 kampe, og vi er jo enige om, at OB jo ikke smider det her et eller andet sted. Men hvad forventer I så egentlig af de 10 kampe? Fordi det vil ikke være naivt at tro, at nu kommer champagnefodbolden, eller er der noget, der peger hen i retning af, at det skal blive bedre, eller det bare fortsætter sådan her, og så rykker OB op, og så kommer vi til at stå og snakke om her igen, når vi skal til at lave optag til Superliga-sæsonen, at de mangler spilkoncepter og sådan nogle ting.
Jamen, de kommer jo til at spille mod nogle hold, som i mindre grad, det forventer jeg, der kommer til at pakke sig. Vi har jo set i efteråret, at OB har haft kampe på hjemmebane, altså hvor modstanderen bare har stået med Mourinho-style og parkeret bussen, og OB selvfølgelig har haft lidt problemer med at pakke det op, for det oplevede de jo sjældent i Superligaen. Men der kan man sige, der er jo udsigt til nu, at de skal møde nogle hold, der ikke har noget tab, og som nærmest heller ikke har en chance for at rykke op, så de kan jo bare spille ud over stepperne og se, om de kan gøre ondt på OB, og så gør det med en kalkuleret risiko. Så på den måde kommer OB jo til at møde noget, der nok minder mere om det, de skal op imod i Superligaen i næste sæson. Og det, tænker jeg, kan være positivt for deres spiludvikling.
Har han ret i det, Claus?
Ja, 100%. Altså, den overgang tror jeg ikke, man får bedre. Altså, det er jo det, der minder mest om det, når man ikke kan møde Superliga-holdene. Og så hvis man sådan, jeg ser det lidt i sådan tre tempi på en eller anden måde, det der med at skabe en god defensiv base, som jeg synes, de gjorde i starten, og også har vist på, hvor mange mål man trods alt holder de andre for at score. Og så også være en god base på ens standarder. Og så har man det næste trin, har ligesom været at få nogle spillere ud, nogle andre spillere ind, som også holder på næste hylde, og så kunne jeg da forestille mig, at man vil bruge de her kampe til både at vinde dem, men også virkelig prøve at lægge så meget på, man kan på den offensive del nu, hvor altså, som vi snakker om før, så er Aalborg en lidt kredsen by og en forventningsfuld by, men der er trods alt et eller andet, der falder lidt fra skuldrene, når man fører med så mange point, og det betyder måske også, at man kan, når man har sikret sig det ultimative, tror jeg, så kan man måske også gå til lidt mere frit til værks, ligesom Claus siger, at de modstanderen kan, så kan man måske også gøre det lidt mere som åbent.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news!
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi lukker OB-snakken der, for vi skal også lige have tid til at snakke om nogle andre ting. Og en af de ting, vi skal snakke lidt om, Lasse, det er dig.
Ja.
Du er jo, som vi sagde i starten, tilbage i Nordjylland efter lige at have været lidt på Sjælland, og for at være i Nordsjælland, og så nu er du fået job som U18-landstræner. Ja, nu siger jeg nu. Det er ved at være lidt tid siden. Du har været i gang i et stykke tid. Men Lasse, allerførst, det sidste job, du havde op i Nordjylland, det var jo cheftræner for Vendsyssel. Det blev sådan lidt en kort fornøjelse. Men så egentlig tilbage på det i dag, i den der periode, der var der?
Jeg prøvede sådan at finde et ord, der skulle sådan være dækkende for det. Jeg tror, jeg ved ikke, erfaringsrig lyder så fæsen, fordi det man får vel altid erfaringer i alt, hvad man nu laver. Men jeg tror måske mere sådan lidt definerende for nogle ting. Altså, der er rigtig mange ting, som jeg er blevet meget, meget klogere på, og det skal man jo nogle gange ind i, og så få en erfaring med, før man kan blive klogere. Og så også, der er rigtig meget af det, jeg blevet i Vendsyssel, sådan i forhold til, hvad jeg ikke var så god til, som jeg har taget med i den her rolle, jeg har nu som landstræner. Blandt andet sådan noget med, hvor meget kan vi ligesom lige lægge på, hvor det var rigtig meget i Vendsyssel, sådan med, at vi har snakket om nogle ting, og så var det egentlig det, der sådan havde fokus, vi skal gøre det. Måske mere end at kigge på, hvad kan den der spillertrup reelt. Så det var en gigantisk fejl af mig, men det har jeg været god til at tage med i det her job, og så kigge på, hvad kan de spillere, fordi vi har så ufattelig lidt træningstid som landstræner. Så hvis man ikke er skarp på den del, og tror, man kan alt for meget, så ender det med at blive sådan en lavkage, man taber på gulvet.
Men der i, nu vi skal ikke stå og trappe alt for meget rundt i det der Vendsyssel-tiden der, men det var vel også en anden klub på det tidspunkt, end det nu er blevet Vendsyssel.
Ja, altså det.
Du vidste jo også godt, hvor du gik ind til dengang, kan man sige.
Ja, i hvert fald noget af det, fordi det er det, der var lidt specielt, og det er fordi, jeg skal undskylde hverken mig selv eller nogen andre, så var det jo, altså min snak var egentlig med de gamle ejere, og så kom der nogle nye ejere ind nærmest samtidig, som jeg trådte ind ad døren, så. Og det bliver man jo altid overrasket over på den ene eller den anden måde. Det var. For mit vedkommende var det nok mere overrasket, end jeg havde håbet på, men det er, hvad det er. Men det, jeg er glad for nu, det er at se, at klubben er et helt andet sted. Der virker til at være kommet en helt anden ro på, og der virker til at være en helt anden sådan fokus på, at det også er nogle spillere fra lokalområdet, og også nogle trænere fra lokalområdet, og sådan nogle ting, som jeg synes, at det Vendsyssel skal kunne. Så meget af det, vi egentlig sådan snakkede om i Jakob og jeg, da jeg blev ansat, er måske egentlig det, som Vendsyssel lidt er blevet til nu, og det synes jeg, der er fedt at se, selvom det kunne meget fedt, hvis det også har været med mig, men nu er det med nogle andre, det er ret fedt.
Det vil du godt glæde over.
Ja, i den grad. I den grad, og det er også nogle mennesker, jeg kender, så det er også stadigvæk en klub, som jeg har det godt med, og har også været på besøg et par gange, så det er ikke, der er ikke sådan et eller andet med, at der skal jeg bare ikke op igen.
Efter du stopper der i Vendsyssel, så kommer du så til Nordsjælland og skal arbejde i deres talentsektor, og det gør du efter, at du så har været i Nordjysk fodbold i mange år og været en del af OB's talentsetup og assistenttræner for Superliga-holdet og sådan nogle ting. Altså, hvor stort et spring var det at gå fra det, du kendte i Aalborg, til at komme over til det, der var i Nordsjælland?
Jamen, altså, fodbold er jo lidt fodbold, så på den måde var sådan springet der ikke så stort, men det er klart, der er jo en masse, sådan, ligesom I sikkert har her, der er en masse ting, man skal falde ind i. Og der kan man sige, at der har jeg været vant til måske at være med til at sætte retningen i OB, og ligesom selv lavet de rammer for, hvad skal vi falde ind i, og hvordan træner vi, og hvorimod her bliver jeg ligesom sådan sat ind i noget, der allerede var for velfungerende. Så det skal man jo lige bruge noget tid på og lande i, og se, hvordan kan jeg bruge mig selv bedst i det. Og det er jo altid, i hvert fald for mit vedkommende, rigtig lærerigt og sådan få prøvet sig selv lidt af, og så skal man gå lidt på kompromis nogle steder, men til gengæld får man også forædret noget nogle andre steder. Så det skridt var jo, ikke, det var stort, men det var fedt, og det var erfaringsrigt. Og så er det jo bare en klub, som er kæmpestor, altså som overrasket i forhold til, hvor mange ansatte der er, og hvor stor en økonomi og sådan nogle ting der er, som, hvor når man har været i Nordjylland og kigget på det udefra, så har det altid været nogen, der var rigtig gode til at talentudvikle, og var gode til at sælge nogle spillere og spille sådan en frisk omgang fodbold, men det er virkelig også et stort maskineri på den fede måde, og også et, der kan måles skære med også noget, der er større end i Danmark.
Ja, der var sådan en grund til, at de var dygtige til alt det der. Det var ikke bare noget, der skete sådan helt tilfældigt.
Absolut ikke.
Men nu uden at snakke om noget, om er bedre eller dårligere eller værre, eller noget andet, hvad er det så, det kan det over i Nordsjælland? Altså, hvad er det, de er så dygtige til, som man måske også gerne vil være dygtig til sådan et sted herude i øst for, hvor vi står lige nu?
Ja, det er der mange, der vil. Altså, jeg tror, Claus sagde kontinuitet før, eller mangel på samme i AaB, der kan man sige, der har Nordsjælland jo i den grad været sådan nærmest symboliseret ved kontinuitet, og ikke bare på mennesker, men også på en retning, og det er klart over tid. Så hvis man gør noget godt, så bliver det som regel også bedre og bedre, og det er vel det, jeg synes, de sådan for alvor høster profitten af, at de har en masse velfungerende akademier, det kan man se. Det er nemt for dem at integrere spillerne på førsteholdet, og de har også fået så god en historik i forhold til at sælge, så der er også et eller andet kvalitetsstempel på deres spillere, fordi at nogle af dem, eller ikke nogen af dem, men en del af dem har lykkes. Og det gør jo også, at man kan sælge lidt dyrere end nogle andre klubber måske drømmer om, fordi at det har vist, at det holder. Så jeg synes, der er rigtig mange sådan positive ting i det. Men mest af alt, så er det jo det der med, at strategien den holder, og man afviger ikke lige fra den, og man har en sæson, hvor man er ved at rykke ned, eller måske er ved at vinde, som jeg også var heldig nok at være tæt på med Nordsjælland.
Og nu er du så U18-landstræner. Efter du sagde farvel op i Nordsjælland, altså, og det er jo en helt, nu vil du sige, det er stadigvæk fodbold, men det er vel en anden måde at være træner på?
Ja, i den grad. Ja. Altså, det er noget, og det er noget, jeg stadigvæk er sådan ved at få erfaring i, for jeg blev ansat i sommer, så har jeg jo været i gang i et godt halvt års tid. Men det er klart, at i og med, at der er længere mellem samlingerne, end der er mellem træningerne i en klub, så tager erfaringen, den bygger sig også lidt over tid. Men det er jo en helt anden rytme, og der er jo mere sådan tid, hvor man selv skal råde over det, hvor man, når man er i en klub, så er det jo sådan et hamsterhjul, der kører lidt, og dagene ligner lidt hinanden, og det kan også en hel masse, men jeg synes, jeg øver mig i det her med, at når der ikke lige er noget fastlagt, og så selv lægge noget ind, der også er effektivt.
Hvad kan det være, for eksempel, man lægger ind? Så nu ved jeg, jeg har spurgt dig før, om du ville være med, der skulle du til Sjælland, desværre, eller nu er det også endeligvis i dag, men så skulle du også kampe over på Sjælland for at se. Ja, det er vel U19-kampe, så du er over at se.
Ja, primært U19. Der er også lidt Superliga og lidt første division. Men altså, man kan jo sige, at selve sådan, den operative træningsdel fylder jo rigtig meget, når vi er afsted. Men ellers så ligger mine fodboldstøvler og bliver stive inde i skabet i dag imellem. Og der er man jo mere scout måske, end man er fodboldtræner. Fordi så skal man jo rundt og holde øje med spillerne og være enormt godt opdateret på den del. Og selvfølgelig også bruge en masse tid på at skabe et godt samarbejde med klubberne. Fordi det er jo dem, der træner spillerne, dem, der udvikler spillerne, og det er dem, jeg og DBU i den grad afhængig af.
Savner du den der daglige tomrum nogle gange?
Ja, nogle gange. Jeg elsker at være på banen, men det var også en kalkuleret risiko, da jeg gik ind i jobbet, så jeg tror, at eller et kalkuleret afsavn. Så jeg tror, at lige nu er jeg bare der, hvor det stadigvæk er nyt, og så var jeg afklaret med, at jeg en gang imellem har lyst til at tage min fodboldstøvler på, men den tid er der ikke. Til gengæld så er der en rigtig meget tid til fordybelse, synes jeg, i nogle andre ting, og det er rigtig fedt at komme rundt sådan som relativt neutral i de danske talentmiljøer, fordi de er gode, men der er ikke nogen skjold oppe, når man kommer, for der er ikke noget, vi ikke lige vil afsløre, men tværtimod, så får man et sindssygt godt indblik i alle klubberne, og det minder jeg mig selv om, at det skal jeg huske nede, fordi det er noget af det, man ikke har tid til, når man er en klub.
Hvad skal du nå med det her U18-landshold? Altså, hvad er dit mål med det?
Jamen, altså, det er jo specielt, for det hedder jo egentlig U18, U19 landstræner. Ja. Så, fordi U18 er et træningskampsår, så lige nu er det svært at opnå ret meget ud over at give dem noget erfaring. Ja, lige præcis. Men så når spillerne rykker op og bliver U19, så rykker træneren ligesom også med. Så man er i sådan et rul med ham, der er U19, så rykker han ned og bliver U18 og tager en ny årgang. Så man følger årgangen i 2 år, sådan, så man ikke kun har træningskampe med dem, og så kan man ellers give pakken videre til en, der får lov at præstere med dem. Så lige nu er det jo en forberedelse frem imod, at når vi står til sommer, så er der en kvalifikation, som vi gerne skal gå videre til. Altså, man skal kvalificere holdet til en slutrunde, og så skal vi udvikle A-landsholdsspillere. Det er det, der står i min kontrakt, og det, der er nemmest at se, det er jo, at vi kvalificerer os til en slutrunde, for det andet, det tager nok lidt længere tid.
Og det der med at udvikle A-landsholdsspillere, altså nu ved jeg godt, det er nogle store drenge, du arbejder med, men det er jo svært at se, om de bliver til A-landsholdsspillere, dem der. Altså, hvor mange af dem der, du har i din nuværende setup, bliver A-landsholdsspillere, for eksempel. Altså, hvad er målet for DBU? Er det 1 eller 2 eller 3, eller hvor mange?
Der er ikke sat sådan en fast en på det, fordi heldigvis synes jeg, at der er forskel på årgange. Der kan jo være nogle årgange, der er enormt talentfulde, og så kan der også være årgange, hvor der er mindre talentfulde, og så kan man jo også, det der med, at man skal op og blandes med rigtig mange årgange. Man kan jo også være uheldig at komme op, og så er der bare, man er pivdygtig, men der er lige 3 andre i årgang over, eller de årgange over, der er endnu dygtigere. Så jeg synes også, der er sådan lidt held i det, så det med at sætte tal på er svært. Men der skal være nogle af dem, der går igennem. Og
i det ligger jo også samarbejdet med klubberne, fordi som sagt, jeg synes, vi kan give dem en god erfaring, når vi er ude og spille nogle kampe, men selve læringen skal i klubben, så det handler om at være enige om, hvordan kan vi gøre den her spiller god sammen, mere end at det bliver mit projekt, når de er hos mig, og så er jeg egentlig lidt ligeglad med dem, når de er i klubberne, fordi så tror jeg ikke, at det bliver en sådan succes.
Lige her det sidste, du skal ikke sætte navn på, for det ved du ikke vel, men hvor mange af dem, du har lige nu, bliver A-landsholdsspillere?
Og der tror jeg, der er en håndfuld, som sådan lige nu, man ikke på nogen måde kan afvise, at det sagtens kan blive sådan. Men altså, det der med at spå om talentudvikling, det synes jeg virkelig er svært. Og det er især svært at sætte to streger under noget, min kollega, der har U19, han har vel brugt sådan noget 45 spillere eller et eller andet. Selvom når man starter ud, så tænker man, der er de her 25, og det er dem, der kommer til at køre igennem. Men der sker rigtig meget, og jeg synes også, når man kommer lidt på afstand af det, og ikke er i klubberne længere, jeg har helt sikkert selv været med til den der, så kan man snakke med klubberne den ene måned, så er det ham og ham, der er de allerbedste nu, og så kan man snakke næste måned, så er det måske to andre. Det, når man står i det, så tror jeg, det er ligesom, hvis man tager på i vægt, så opdager man ikke, hvad der er en, der siger til. Men jeg tror, når man kommer lidt på afstand, så kan man i hvert fald mærke, at det er meget dynamisk, så det vil jeg heldigvis ikke være med til at sætte hverken navn på, eller,
nej, det skal du heller ikke,
nej, eller ikke kigge ind i krystalkuglen, for jeg synes, der kan ske. Der kan sige rigtig meget der. Men potentialet er der.
Tak for lige at fortælle om det, Lasse.
Ja, det var så lidt.
Vi skal lige rundt om de to andre nordjyske første divisionshold også, og lige have gjort status på deres grundspil. Og skal vi lige give dem... jeg synes lige, vi skal give dem deres bolde først, og så kan vi lige høre interview med en fra hver lejr efter det. Og Claus, Hobro og Vendsyssel FF, hvor mange bolde skal de have for deres grundspil?
Jeg synes, det er en svær størrelse, fordi man kan sige, at Hobro, de ender jo der næsten midt i det hele. Og så kan man sige, at det er så tre bolde? Ja, der er jo nogle forudsætninger, man også skal kigge på. Altså, fordi inden sæsonen, der tror jeg, de fleste, dem selv inklusiv, men også kiggede på dem og sagde, at hvis bare de sådan kan komme på afstand af den der nedrykningsstreg, så har de egentlig opnået det maksimale. Men nu kom de jo rent faktisk op og var nummer tre, da det her fodboldår det startede. Og så sælger de jo så nogle spillere for noget, der minder 6 millioner, og dermed så kastrerer de jo deres hold, men får så alligevel klemt sig med i den her top 6, og kan nu bruge et halvt år på at gøre sig klar til næste sæson og få noget hår på brystet på de unge og nye spillere. Så det er jo mere end tre, altså et eller andet sted. Så kan vi roligt, jeg kan i hvert fald roligt give dem fire bolde for det her forår. Og man kan sikkert også diskutere, om de skal have mere, men når de ender der midt i det hele, så rent sportsligt, det sportslige output kan jo ikke være til mere end fire. Så skal man gå ind og vurdere de her salg og så sige, at det er en del af pakken, og så skal de have mere. Men det kan du jo så være den gavmilde, Thomas.
Skal de have mere, Hobro?
Ja, det synes jeg. Jeg er minimum på fem bolde til Hobro, fordi jeg synes, at de her salg, det er en stor del af det at være Hobro, og også en stor del af pakken i den her sæson. Som vi måske kommer til at høre senere fra Simon Jakobsen, så observerede de jo også inden sæsonen, at der var mange, der havde Hobro i den tunge del af rækken, og også som nedrykker, tror jeg, der var en del, der havde. Jeg tror selv, vi havde dem som nummer 8, inden sæsonen gik i gang, så vi var ikke stort bedre.
Det var den
så,
der power ranking, som lige vi hyder os med.
Lige præcis. Så jeg er virkelig imponeret over den her Hobro-sæson. Man kan sige, at det her, den her start på foråret, og at man ligesom skulle have hjælp fra OB for at klare den, det er jo ikke så heldigt. Og den kamp mod B93 på hjemmebane var ikke imponerende, og generelt har foråret jo ikke været imponerende, men der er en del af historien også, at man har hævet tre meget vitale spillere ud af det her Hobro-hold.
Plus Oliver Klitten er skadet, ikke så?
Lige præcis. Jeg har svært ved at se, hvordan Hobro kan gøre det vanvittigt meget bedre. Man er i top 6, man har reddet sit regnskab, altså reddet den her økonomi, som har set svært ud i de seneste sæsoner. Nu kommer man ud med et plus og 7 millioner minimum, tror jeg, i transferindtægter den her vinter. Så det er imponerende arbejde i Hobro. Jeg er nærmest stået på et 6-tal, men det, jeg tror, jeg ender på en stor 5'er.
Og så Lasse, så kan du få lov til lige at smide din vurdering ind.
Ja, jeg har også sagt 5. Lidt ud for de forventninger, jeg havde inden. Der ved ikke, om jeg var nervøs, men i hvert fald sådan lidt spændt på at se, hvor det endte henne, når man skal spare så mange penge, og også sådan lidt skifter strategi. Altså, det er de jo lykkedes godt med. Altså, der er jo mange tidligere OB-spillere, for eksempel, der ikke lige fik muligheden for at slå igennem i OB, men som de har samlet op, og nu er gode profiler i første division, så det synes jeg, det er stærkt. At man så også kan begynde at sælge spillere, som jo udefra set virker til, at det er man nødt til, hvis man skal sådan holde det kørende, og ikke bare år efter år sige, at nu skal vi reducere budgettet igen. Og så at man for første gang, jeg ved nærmest ikke hvad, kan sige, at nu er det ikke sådan kniven på struben, men nu har vi faktisk en masse kampe, hvor vi lidt selv kan vælge, hvad vi skal lægge fokus på der. Det tror jeg godt, de vil have solgt den for i den.
Skulle de tage Vendsyssel også med karakteren til dem?
Jamen, det jeg synes også, den er svær, fordi dem havde vi jo større forventninger til, inden den her sæson gik i gang. Altså, der havde vi jo dem blandt de seks bedste, og der kommer de jo også, og de kommer der også relativt solidt. Men der er jo skiftet ud både på trænerposten og også en stor del, kan man sige, på personalet på banen jo. Den her vinter er jo også kommet en fire spillere ind, der nu spiller, og Bo Sink er kommet til osv., så det har været lidt en bumpy ride, og nogle af de spillere, der blev hentet i sommer, har de jo skilt sig af med alle sammen stort set, fordi de ikke helt var gode nok, og der var heller ikke så mange penge, som jeg kunne forstå at handle for, og de kæmper jo også for at få økonomien ligesom Hobro til at være bæredygtig. Så på den måde er de jo også nået et stykke af vejen og ligger deroppe, hvor det jo selvfølgelig er et firetal, men jeg synes måske ikke, at de har overpræsteret i en grad, som Hobro har gjort. Så hvis Hobro skal have fem, så synes jeg kun Hobro skal have, eller så synes jeg kun Vendsyssel skal have fire.
Jamen det er jeg enig i. Altså efter Bo Sink, kan man sige, at den slutning på grundspillet, den er vel til en femmer, og nu kan vi Hobro ros for spillersalg, så det skal vi selvfølgelig også gøre i Vendsyssel, hvor man har solgt Tobias Anker og Wesham og senest Markus Bunker her. Der er måske nogen, der i bagspejlet med ham, hvad han præsterede op i Sirius, vil sige, at måske fik det ikke helt nok for Wesham, men det var jo godt salg på det tidspunkt. Og det er jo også ligesom en ny bane at bevæge sig ind på for Vendsyssel, synes jeg, det her med at kunne hente nogle spillere forholdsvis billigt og udvikle dem og tjene penge på dem. Og det har man jo fået lagt på, så det er der grund til at rose. Starten af sæsonen synes jeg ikke var overbevisende. Man fik jo egentlig en hel del point, men jeg synes også, at man i starten af sæsonen fik væsentligt flere point, end det man spillede til, og som Claus var inde på, det her sommertransfervindue, bortset fra Oscar Øenslager over fra Nordsjælland, så synes jeg ikke, det var imponerende, hvad Søren Henriksen han fik sluttet af med der, og det kan man jo også se på, at mange af spillerne ligesom er sendt videre. Så det er jo ligesom en sæson, man deler op i to. Vendsyssel står jo et rigtig godt sted, og det, man gør vel så vel tanker om, at næste år så sammen med det hold, der kommer ned sammen med Hvidovre, skal man, er man vel favoritter sammen med til at spille med om en Superliga-plads. Så det peger rigtig positivt fremad for Vendsyssel, så man står et godt sted, men det her det er jo selvfølgelig et billede på hele det her grundspil, og der må man sige, at det er blevet væsentligt bedre, end det startede i sommer.
Så du er ind på...
Jeg ender på en 4.
En 4. Og Lasse, er du også på en 4?
Ja, jeg har også givet dem 4, ikke bare for at være enig. Det er nok 6 i forhold til, da jeg selv var der. Men, jeg har givet dem 4, og det har jeg... Men egentlig også måske forventningen også var, at det ville blive sådan lidt en sæson, hvor der skulle stabilisere stået nogle spillere ud, nogle spillere ind. Og det synes jeg egentlig sådan over tid, at de har håndteret fint. Og så håber jeg virkelig, at man kan give dem flere bolde til næste år. For jeg tror, det er der, de sådan skal, hugge for at se, hvor det kan bære hen af.
Efter at snakke om, som om at sæsonen allerede er slut. Der mangler stadigvæk 10 kampe. Og hvad vi lige forventer, at de 10 kampe, der kommer for Vendsyssel og Hobro, det kan vi tage efter, vi har hørt fra først Simon Jakobsen, som fortæller lidt om først kampen mod Vendsyssel. De mødte jo hinanden og spillede 1-1 her i weekenden. Og så derfor sætter han nogle ord på deres grundspil. Og derefter skal vi høre fra Vendsyssel FF's midterforsvar, Mads Greve. De kommer her.
Jamen Simon Jakobsen, jeg ved ikke, om man skal sige tillykke med, at I er landet i top 6, eller hvordan ser du på det?
Jo, det må du meget gerne, fordi det har været et mål længe, og som alle jo har kunne følge med i, så har vi haft lidt svært ved at lukke det. Så det er jo sindssygt dejligt, at det kommer på plads.
Altså nu her i dag, så kan jeg forstå, at du udgår i pause med en mindre skade. Altså, hvordan var det så for dig at skulle sidde og være tilskuer i anden halvleg?
Jamen det havde vi også snakket om inden, at det jo rent faktisk var langt værre for dem, der sad udenfor, end os, der var inde på banen. Fordi så kan man jo ikke tænke på alt muligt andet, så er det kampen, det handler om. Når jeg sidder derude, så er det vel første gang i min karriere, jeg har haft livescore på vibration i lommen imens, ikke? Så det gav lige lidt ekstra krydderi på at følge med i det, og selvfølgelig med sindssygt dejligt, da vi hører, at OB de bringer sig på 2-1.
Hvor stort er det egentlig for Hobro og det sted, hvor I er lige nu, at I kan kvalde ind til top 6?
Jeg synes, det er et rigtig stort resultat. Det er den bedste placering i en god årrække, og sådan den største optur, jeg har været med til i min tid i klubben, så det er virkelig, virkelig fedt. Jeg kunne høre på diverse optakter og hvad der nu er sådan noget inden sæsonstart, at jamen, der havde de fleste også jo måske blandt de fire nederste til at skulle undgå nedrykning. Så det er jo vildt fedt, at vi jo især på baggrund af et flot efterår har sådan gjort den påstand til skamme og både leveret god fodbold langt hen ad vejen og også gode resultater, som set over hele perioden har gjort, at vi sikrer top 6. Ja.
Og hvad skal I så ud af de her 10 kampe, som venter mod nogle sjove modstandere?
Jamen lidt en blanding. Altså selvfølgelig skal der nu er der helt ro på i forhold til at kunne komme ud i noget ballade. Det havde der måske også været i forvejen, hvis vi ikke var kommet i top 6, fordi vi trods alt er så langt foran, men nu kan vi fuldstændig have nedrykning ud af ligningen, og det er jo dejligt. Fordi det gør, så kan vi jo også begynde at tænke lidt længere frem, og det er jo så nogle andre spor, der skal tænke på det, ikke? Men ellers så er det jo de der kampe, som vi jo fik nogle stykker af i efteråret. Især OB-kampene er kæmpestore for os. Sønderjyske er også nogle fede kampe, og vi har altid nogle brag mod Kolding. Og, altså der ligger bare nogle super fede kampe, som både bliver sværere, men som også kommer til at rykke endnu mere på udviklingen af vores unge trup.
Man skriver, nu står vi her efter grundspillet er spillet til ende, og I ligger på en øjeblikkelig tredjeplads. Altså, hvordan er du tilfreds med det udgangspunkt inden oprykningsspillet?
Ja, det er okay tilfreds med. Jeg tror, eller jeg vil sige, jeg havde håbet, at vi lige havde været nogle point sætter på oprykning. Mm. Men det var den her tredjeplads, som vi havde sagt i hvert fald nu her, da vi havde et par kampe til slut, at vi skulle være på den. Og så må vi se, hvor tæt vi kan komme på, men det er den her tredjeplads, vi i hvert fald skal sætte os på. Langt hen ad vejen har der været pil op, synes jeg, men i dag var det ikke så godt. Plads til forbedringer, men alt i alt, så har det været fornuftigt, synes jeg.
Og på den anden side af landskabspausen, der venter jo så et oprykningsspil. Hvad bliver ambitionsniveauet eller fokuspunkterne for jer der?
Jamen, vi skal vinde så mange kampe som overhovedet muligt. Vi skal virkelig sørge for at lægge på. Og se om, hvis OB Sønderjyske lige pludselig skulle begynde at tabe nogle point, så skal vi stå der. Men ellers så skal vi kigge på os selv og virkelig få gjort os klar til at kunne spille med om det næste år, hvis ikke det bliver i år. Det er mange point nu. Vi skulle nok have vundet i Aalborg, hvis det skulle se rigtig godt ud lige nu, ikke? Men vi kan i hvert fald forsøge at gøre os klar til næste års oprykningsspil.
Ja, det er jo de to forsvarer, Simon Jakobsen og Mads Greve for henholdsvis Hobro IK og Vendsyssel FF. Og hvis vi lige skal tage det kort her, vi er ved at skal runde af for denne gang, men de der kommende 10 kampe, der nu venter for altså Hobro IK og for Vendsyssel FF, Claus, hvad forventer du af det? Fordi de er også selv inde på det. Altså, der er jo ikke ud fra set, de kan ikke rykke ned, og de kan jo realistisk set heller ikke rykke op.
Nej, altså jeg forventer jo ikke, at Hobro kommer til at skovle point ind. Skal vi ikke bare sige det sådan? Men de har jo to nye angribere inde i Jesper Cornelius og Frederik Christensen, som skal spilles ind på det her hold. For jeg går ikke ud for, at de går ud til sommer og henter en eller anden bomber til et par millioner i Hobro. Så det er jo dem, de skal bygge videre på. De skal have dem til at blive de nye bomber for Hobro. Og Jesper Cornelius scorer jo så senest mod Vendsyssel. Og jeg synes virkelig, at han ser spændende ud, når man også tænker på, altså, hvor han kommer fra Jyllandsserien. At han er en ufærdig spiller, men kan man hente Henrik Dalsgaard i Serie 2 og gøre ham til landslaget? Spiller, så kan man vel også få en fra Jyllandsserien til at blive til i hvert fald en profil i første division. Så det, jeg tror ikke, de får voldsomt mange point, men så længe de kan se en udvikling i spillet, og de får det her nye Hobro-hold til at blive modstandsdygtigt til næste sæson, så er det jo fint, hvor jeg forventer, at Vendsyssel i højere grad kan bide skære med nogle af de... Altså, de har jo vist, at de kan slå Sønderjyske, og de var også rimelig tæt på at slå OB, kan man sige, så der har jeg større forventninger til, at de kan ramme en højere hylde pointmæssigt i det her mesterskabs eller oprykningsspil, eller hvad man nu skal kalde det.
Lad os sådan rent trænermæssigt at gå ind til sådan 10 kampe her, hvor man hverken kan nå det ene eller det andet, hvis vi nu skal være realistiske. Ikke? Altså hvordan arbejder man, eller hvordan skal man arbejde med det?
Altså, jeg synes, det er svært. Jeg har jo selv prøvet det med OB nogle gange, ja. Hvor man lige kommer med, men så bliver det lidt sådan en... nu er vi der, og så tænker man, fedt mand, nu kan vi eddermame med give den gas med at udvikle på alt muligt. Men som Thomas siger, det, man skal også vinde nogle kampe for at holde det der flow, og man skal også man skal være god til at sælge den, fordi det er ikke, jeg synes ikke bare, det sådan er det nemmeste, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes heldigvis, at begge klubber er sådan lidt i et naturligt sted måske, hvor for Hobro så handler det om, at hvis vi skal blive ved med at etablere os, tror jeg, som ikke et hold, der ligger på grænsen til ikke at skal være i første division, så er det nogle vigtige kampe for at få sat en base for næste år, fordi nu har man en god chance for at spille sig op i et godt tempo, fordi man kun møder de bedre. Og for Vendsyssel er der jo, altså, det bliver rigtig svært, men der er jo i hvert fald en eller anden chance, der skal tages og spille alt, hvad vi kan for at se, at hvis der er en af dem derovre os, der skulle dumme sig rigtig meget, så er vi der. Og så kan det være, at efter nogle kampe, at så bliver det mere den der, hvor vi skal se, hvad gør vi nu, og hvad forbereder vi os på. Men der er der et eller andet, så sådan, overskriften for begge er vel at sådan bygge videre på kontinuitet, tror jeg.
Vi skal nå det sidste punkt, og det har jeg skrevet, det var tårhylerne. Har I en tårhyler med?
Jeg synes, det er svært, når man ser på, hvad vi har været igennem her, set med nordiske briller, så er der jo ikke en sten, vi ikke har vendt her. Så det bliver jo svært ikke at komme over søen til Premier League. Og så kan jeg jo godt fortælle, det var der jo en forfærdelig ventetid på færgen, at sidde og se Tottenham mod Fulham. Det skal vi ikke snakke om.
Ja.
Og så nåede vi så lige at gå i sengen i går med Jørgen Klopps raseri udfald mod Niels Christian Frederiksen efter deres nederlag. Det synes jeg, der var sådan lidt. Det synes jeg, altså man kan altid diskutere, stillede han nu det rigtige spørgsmål. Det har du, Lasse, sikkert også tænkt nogle gange, når vi har rakt mikrofonen ud. Men derfra så til at blive fuldstændig, altså nærmest lægge sig ned på gulvet og græde over et ikke urimeligt spørgsmål, synes jeg, i forhold til hvorfor at Liverpool ikke havde det presudtryk, kan man sige, i kampen med United, som de havde. Det synes jeg var, det klæder ham ikke, og jeg synes ikke, Jürgen Klopp nødvendigvis får nogen præmie for at være nogle gode taber.
Det var sådan en negativ tårhylder til Jürgen Klopp, kan man godt sige.
Og til Tottenham.
Og til Tottenham, ja. Men, Thomas?
Yes, ja, men min bliver også negativ. Jeg tror, jeg går med banerne den her gang. Jeg ved godt, at Lasses gamle hjemmebane over i Farum, når de der anfører, de skal lave den der vurdering af baneforholdene, så scorer Farum Park jo nærmest altid bundkarakter, eller i hvert fald den, der ligger lavest. Men jeg tror, hvis man skulle lave den på den her tid af året, så var der også nogle andre baner, der kunne komme i spil. Altså, vi så banen oppe i Jørgen den anden dag, og der er en bane i Randers, og en bane i Hvidovre i Superligaen også, men også Aalborg Bortland Park. Altså, det er jo en anden bane, man har investeret i de senere år i at gøre til en hybridbane, og at den ikke er i bedre stand, det synes jeg er rigtig kritisabelt. Så der er noget at arbejde med der.
Så det var også en negativ tårhylder. Lad os have din positiv, eller fortsætter du det negative spor?
Nej, jeg vil gerne være sindssygt positiv.
Ah, det var dejligt.
Jeg har faktisk to også. Hvis
ja.
Det er,
jo,
den ene har vi været lidt inde på, men det var egentlig bare for at bekræfte det endnu en gang. Altså, jeg synes, det er jo stærkt, at vi i top 6 har en just top 6, og så at halvdelen af holdene er fra vores egen region. Det siger da et eller andet om god kvalitet og noget seværdigt fodbold i lokalområdet. Og så det næste er med far for, at det bliver sindssygt meget sådan at bare tyre ananas i den juice, jeg er ansat af. Men jeg synes, dansk talentudvikling fortjener, at der bliver sat opmærksomhed på det. Og seneste eksempel er vel i går, hvor Nornate også sådan starter inden for Brøndby. Jeg synes, der er rigtig meget sådan grøde, og den anden dag var Victor Froholt startet inden for FCK mod City og sådan noget ting. Så der er nogle. Der er nogle klubber, der tør at bruge deres unge spillere, selvom at de spiller under et enormt pres, og selvom at de måske har en økonomi til at kunne sige, at vi kan sagtens købe nogle andre. Men det gør de jo kun, fordi at spillerne er dygtige nok. Og det sidste ved det er, at man kan også se, at vi efterhånden har fået rigtig mange sådan, træner i udlandet, som jo ikke tidligere har været noget, vi har været begunstiget af. Så talentudviklingen kan jo både være på spillerne, men det kan også være på den branche, som jeg tilhører, så der synes jeg, at vi der gør vi det rigtig godt, på trods af, at vi er et lille land. Og det bedst symboliseret er jo bare, at når vi møder de bedste hold i træningskampene med ungdomsholdene og Youth League og sådan nogle ting, også, så spiller vi ikke bare til par, men så spiller vi jo mod nogen, som på papiret er væsentligt større logo, end vi selv er. Det er klart. Så det er fedt at være en del af.
Og det var alt denne gang i Reposten. Tak til gæsterne, fordi de kom forbi studiet, og selvfølgelig også til dig for, at du lyttede med. Og husk nu, at hvis du vil gøre os rigtig glade, så tal jer at abonnere på Reposten i din foretrukne podcast-app.
Og du må også gerne følge os på både X og på Facebook. Reposten er tilbage igen om en uges tid. På genhør.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.